Niektorí ju ignorujú, iným naháňa úzkosť a ďalší sa snažia zachrániť, čo sa dá. Klimatická zmena zasahuje každého z nás a skôr či neskôr budeme musieť tejto téme čeliť aj v našich bežných životoch. Katarína Kozinková a Jakub Filo vám každú druhú stredu v našom novom podcaste Klima Podcast prinesú čerstvé informácie, fakty a kontexty, ale aj možné riešenia klimatickej zmeny. Pretože nádej existuje, no treba začať konať veľmi rýchlo. Aby ste nič nezmeškali, prihláste sa na odoberanie Klima Podcastu vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.
Žijeme v ekologickej kríze, žijeme v jej dôsledkoch a že sme na križovatke, z ktorej, ak sa na nej budeme motať a nahovárať si, že to nie je križovatka, keď ju premeškáme, tak dejiny sa nám nebudú mať za čo poďakovať a iba povedia, prišli na významnú križovatku, ale si ju nevšimli a tak tam boli zbytočne.
Počúvate 10. diel Klíma podcastu denníka ZME. Dnes je mojím hosťom minister životného prostredia Ján Budaj. Rozprávame sa o tom, čo musí urobiť vláda, aby Slovensko boj so zmenou klímy vyhralo, o tom, či dobre funguje spolupráca ministerstva životného prostredia s ostatnými ministerstvami, priemyslom či poľnohospodármi, ako sa darí problematiku klimatickej krízy vysvetľovať ľuďom a či má krajina dosť expertov a analytikov, ktorí sa téme klímy venujú. A tiež, či je podľa ministra Budaja pravda, že politici robia pre klímu málo. Moje meno je Katarína Kozinková.
Ochrana prírody nemá cenu. Nula, žiadnu, ani jednu. Doteraz na Slovensku neexistovala cena pre ľudí, ktorí chránia našu planétu. To sa teraz zmení vďaka VUB banke. Prihláste svoj projekt a vyhrajte prvé slovenské enviro ocenenie Atlas. Prihlásiť sa môžu jednotlivci, tímy, firmy aj samosprávy. Víťazi si rozdelia 40 000 eur. Prišiel čas oceniť tých, ktorých prácu príroda už dávno oceňuje. Prihláste sa na zelenabanka.sk/Atlas. Cenu Atlas a tento podcast vám prináša VUB banka.
Pán minister, ak by nás počúval nejaký mladý človek, lebo to sú vlastne ľudia, ktorých sa už tá klimatická zmena dotkne bytostne, tak povedzte, čo je pre Slovensko ako krajinu najdôležitejšie, aby urobila pre zmenu klímy aj z hľadiska adaptácie na klimatickú zmenu, aj z hľadiska tých mitigačných opatrení?
To je prinajmenej 3 stránky, to má jedno, ako viete, sme priemyselná veľmoc napriek svojej malej veľkosti. Máme obrovské množstvo ostrojárenstva, ktoré stojí a padá s energetikou. Tá energetika u nás ešte stále je z neobnoviteľných zdrojov do veľkej miery. A ten zvyšok je atomová, ktorá tiež nie je bez problémov. Takže Slovensko má pomerne nízky podiel obnoviteľných zdrojov. Ja práve na rezorte zápasím, aby aj z toho plánu obnovy niečo išlo na to, čo mu hovoríme modrá energia, čiže obnoviť napríklad Vážskú kaskádu a iné elektrárne, ktoré nerobia nejaký väčší problém ekológii. Samozrejme, v rámci tohto programu by som rád aj niektoré elektrárne, najmä menšie elektrárne na Hrone, videl aj rozobraté, pretože niektoré boli postavené naozaj idiotsky a škodia tej rieke, škodia prírode a nemajú praktický prínos pre energetický mix. Ale v zásade platí, že táto modrá energia je našou dobrou šancou, že máme zatiaľ veľmi slabú šancu v oblasti veternej energie, že všetky pokusy, ktoré bývalé vlády robili s alternatívnou energiou, skončili korupčnými schémami, čiže to bola slávna fotovoltaika alebo akcia s biomasou, ktorej potom ochranári dali názov biomasaker. Do toho sa dajú rátať aj tieto politicky niektoré protekčne udelované tzv. Riečne profily, teda kedy sa stavali súkromné vodné elektrárne aj na miestach, kde sa stavať nemali. Aj to bolo dotované, to všetko máme v cene elektriny, ktorú máme jednu z najdrahších. Aj pre priemysel je pomerne drahá a to spôsobuje mnohé sekundárne dôsledky. Čiže ako vidíte, ja prvé minúty hovorím stále o priemysle, o energetike. Áno, treba si naliať čistého vína, že zbavenie Slovenska klimatických plynov, NOx, CO2 a tak ďalej, SOx, to je všetko súvisí s priemyslom a energetikou. Doprava tvorí asi tretinu a pomerne značnú časť tvorí, áno, aj tvoria aj domácnosti. Na to Ministerstvo životného prostredia prichádza s projektom pláne obnovy, o ktorom asi ešte budeme hovoriť, tak nechcem zachádzať do všetkých detailov, ale na túto skutočnosť reagujeme plánom obnovy rodinných domov. Na dopravu bude zrejme prioritne reagovať Ministerstvo dopravy, ktoré v pláne obnovy má ambiciózne plány so železnicami a ja to osobne samozrejme podporujem. A na priemysel reagujeme dekarbonizáciou, ktorá takisto je v pláne obnovy a ktorú do istej miery bude mať na starosti aj Ministerstvo životného prostredia. Tento raz treba povedať, že aj ten plán obnovy nás chtiac či nechtiac donútil prekračovať rezortné medze, ktoré, ako som pochopil po nástupe do vlády, v minulosti ani neboli medzami, ale veľkými priepasťami. Niektoré tie rezorty majú priam zakodované nepriateľstvá medzi sebou a nájdete tie stopy v chovaní úradníkov aj môjho rezortu, aj iných rezortov. Teraz je vláda, ktorej nikto predtým nebol ministrom. Neprinesli sme si do vlády nejaké historické nenávisti alebo spory. Preto verím, že či už je to podhospodárstvo alebo uspomenané ministerstvo hospodárstva a ministerstvo dopravy, s ktorými súvisí táto oblasť z nášho pohľadu, takže budeme mať dobrú spoluprácu. Zatiaľ musím poklepať, že nebudem sa sťažovať.
Tak ako ste mi hovorili, tak samozrejme s tou zmenou klímy sa inak ako na úrovni vlastne vládnej alebo celoštátnej ani konkrétne opatrenia robiť nedajú. Vy ste už teda spomínali aj to ministerstvo hospodárstva. Taký strategický dokument jeden, ktorý vypracovalo vlastne ministerstvo životného prostredia, Národná adaptačná stratégia, to aj hovorí, to čo ste spomenuli už aj vy, že tá komunikácia ako keby nie je ideálna, že chýba nejaký inštitucionálny rámec alebo nejaký koordinačný mechanizmus. Tak povedzte, čo by sa malo v tomto zmeniť, aby ten stav bol lepší. Vy ste hovorili, že ako keby tie vzťahy, tak som pochopila, na tej osobnej úrovni sú v poriadku, ale ako by sa to malo nastaviť inštitucionálne? Pomohlo by napríklad podľa vás, ak by tá klimatická zmena dostala nejakého vládneho splnomocnenca, že by sa tá koordinácia posunula vlastne ako keby o level vyššie nad ministerstvo?
Už v tejto chvíli sa mi podarilo presadiť, že vláda schválila vládnu radu pre Green Deal alebo pre adaptačné problémy a klimatickú zmenu. Takáto skupina existuje, je schválená, ale živo pracujú pracovné skupiny pre adaptáciu a pracovná skupina pre prípravu nízkouhlíkovej stratégie. Obidve tie skupiny sú predpokladom preto, aby mohli sme si trúfnúť zvolať túto radu vlády pre Green Deal, ktorá už potom zhromažďuje aj priemyselníkov a podnikateľov, aby sme s nimi netvorili za stolom nejaký plán, ale aby sme ten plán vedeli ponúknuť. Obidve tie skupiny majú nominovaných až do 100 ľudí. Je teraz v tej covidovej dobe je s tým trošku problém. Už posledné mesiace sa našťastie tento typ online komunikácie všade pripravil a už teraz tie naše komunikácie môžu bežať online. Na nejaký ten mesiac, keď ten COVID bol ešte nový, myslím, keď došla tá druhá vlna, najmä na jeseň minulého roku, tak to bolo cítiť aj na úradoch, lebo skoro všade je povinný home office a vytvoriť 100-člennú pracovnú skupinu, ak polovica alebo dve tretiny majú home office, to je už veľmi komplikované. No ale opakujem, tieto skupiny fungujú. Zatiaľ rada vlády sa nezišla, pretože skupiny pripravujú pre ňu plán. No a súčasne sme celého pol roka veľmi intenzívne diskutovali o pláne obnovy. Napriek tomu, že to sprvu vyzeralo, že ten plán bude trošku málo zelený, tak sme v novom roku presvedčili vládu a pána ministra Hegera, aby trochu ozelenil, aby sa predsa len vnímali aj problémy, ktoré nesúvisia len s dekarbonizáciou priemyslu, a tak sa nám podarilo presadiť aj vodozádržné opatrenia alebo opatrenia v lesoch.
Keď ste už spomenuli ten plán obnovy, tak tam sú práve až 2 miliardy určené na zelenú ekonomiku. Pokiaľ ide o nejaké strategické dokumenty vládne, tak tam máme vlastne tú národnú adaptačnú stratégiu. Ale tá hovorí o tom, že ešte budeme musieť robiť akčné plány, ktoré nám konkrétne povedia, do čoho ideme investovať. A tie akčné plány budú vlastne hotové až v priebehu tohto roka, niekedy v júni má ten dokument ísť vlastne na schvaľovanie až. Tak kde máme vlastne istotu, že v tom pláne obnovy sú tie opatrenia nastavené dobre, že tá hodnota za peniaze, ktorú nám to prinesie, že to bude celé vlastne správne nastavené, keď ako keby tie akčné plány, tie konkrétne opatrenia ešte vydefinované nemáme?
Ja tie akčné plány chápem ako domáce úlohy aj pre všetky tie dotknuté ministerstva. Celá štátna správa môže prispieť k zníženiu klimatickej krízy. Školstvo môže prispieť významne. Už som na vláde navrhoval, aby si vláda pripravila pre celú verejnú správu maximálne znižovanie mobility. Teraz táto pandémia nám ukázala, že veľmi veľa úradnej práce sa dá digitalizovať, a ak sa podarí digitalizačný plán, pravdepodobne môže prísť aj k výraznému zníženiu štátnej a verejnej správy, ale najmä aj k zníženiu mobility. Ľudia môžu pracovať z domu. Ja chcem na ministerstve dosiahnuť trvalé pracovanie z domu, nielen počas pandémie. Táto Bratislava s jej nešťastnou dopravou nepotrebuje, aby ešte všetci úradníci štátnych úradov vyrážali, a to dokonca na nejakú presne určenú hodinu. Čiže voľnejšie pracovné doby, posuvné pracovné doby a home office. Zmiešaním týchto dvoch metód sa dá dosiahnuť u nás, že Ministerstvo životného prostredia zníži svoj príspevok k tým zápchám a k mobilite v Bratislave. Celá verejná správa predstavuje 100 000 ľudí, ktorí môžu toto dosiahnuť. U nás v Atriu sú desiatky bicyklov, ktoré ukazujú, že na ministerstve životného prostredia naozaj ľudia berú veľmi vážne, že každý z nás môžeme nejakým drobným spôsobom zmeniť svet. No pokiaľ ide o tie akčné plány iných ministerstiev, ale aj tohoto ministerstva, tak ako hovoríte, vypracujeme ich do leta. Popri tom ale predtým, či chceme alebo nechceme, bol deadline odovzdať plán obnovy. Čiže ministerstvo financií ho predstavilo. Ja budem mať teraz o 11. tlačovku, kde predstavím podrobnejšie tie segmenty toho rozsiahleho komponentu, ktorý celkovo bude zahŕňať asi tretinu tej sumy, ktorú ste spomínala. Čiže ministerstvo životného prostredia zďaleka nebude gestorovať umiestnenie všetkých tých peňazí Európskej únie, lebo opakujem, je tam doprava a je tam hospodárstvo, ale nakoniec sme nezostali celkom na chvoste a ujde sa aj tým zeleným opatreniam. Treba povedať, že Európska únia podporovala najmä klimatické opatrenia, čiže vznikla taká trošku hrozba, aby to nebol iba plán obnovy priemyslu, ale aby trošku to bol aj plán zelenej obnovy. To sa po novom roku vyvážilo podľa mojej mienky v prospech celej veci. Čiže mnohé investície, ktoré inak by zo štátneho rozpočtu sme asi tak skoro nevideli, napríklad výkup pozemkov v národných parkoch, pokiaľ viem, tak dostal šancu. A to je veľmi chulostivá, ako viete, okolnosť, ktorá brzdí zonáciu už celé desiatky rokov. A tak aj ten najznámejší národný park Tanap je stále bez zonácie. Respektíve zonácia je, ale nie je zavedená do praxe. Bráňa tomu aj niekedy štátne lesy, inokedy privátne. A ja mám ambíciu, aby v tomto volebnom období sa to už konečne uskutočnilo. Takže aj na to sa našli peniaze. No potom tie vodozádržné opatrenia, tie sú mi veľmi vzácne, lebo videl som na vlastné oči, ako hydrometeorologický ústav, ktorý patrí do môjho rezortu, dennodenne minulý rok prinášal informácie o vysychaní Slovenska na severe. Málo kto vie, že popri tej pandémii sme tu mali aj historicky nebývalé sucho od októbra predminulého roku až do leta minulého roku, kedy mnohé smrečiny vlastne sa urýchlilo ich hynutie práve týmto vysychaním. Tam už zasahujeme, tam nás potom zasiahol celý komplex problémov. Slovensko má od Európskej únie otvorené konanie kvôli Hlucháňovi, ako viete, a ani moje pokusy to nejak zvrátiť nemohli úplne vynahradiť to, že dekádu predtým vláda robila príliš málo a nakoniec komisia sa rozhodla začať konanie a takisto aj kvôli ovzdušiu, v ktorom je priveľa exhalátov. Hoci pochopiteľne minulý rok tam výrazne ubudlo, keďže bola pandémia, ubudlo dokonca aj rok predtým, čiže za Pellegriniho vlády sa nejaké opatrenia robili, ktoré znižovali tú krivku. Komisia na to žiaľ neprihliadla a zobrala do úvahy 5 rokov dozadu a tam bolo očividné, že máme so vzduším veľký problém. Ale neviem, či som vás neodviedol nejak od témy. Tieto dve konania súdne, ktoré hrozia aj pokutami, nás samozrejme veľmi trápia a mňa vyprovokovali k tomu, aby som bojoval o zelený plán obnovy, aby to nebol iba priemyselný plán obnovy, ktorý je síce tiež vítaný, veď naozaj tie priemyselné prevádzky, ak sa do nich investujú peniaze na to, aby mali nižšiu uhlíkovú stopu, možno to len vítať, lenže my máme takéto deficity a nielen tieto dva, ktoré som spomenul v ochrane prírody a bola by veľká škoda, keby sa nevyužila táto šanca a nealokovali sa tam nejaké prostriedky. Lebo skúsenosť hovorí, že tie peniaze na životné prostredie sú zatiaľ zvyčajne pri uvažovaní tých silnejších rezortov až na konci ich záujmu.
Opýtam sa ešte takú vec, týka sa to ešte toho plánu obnovy. Tam to, čo ste vy vlastne hovorili, sú ako keby také rezortné opatrenia, ale tá ochrana životného prostredia a tá klíma idú tým plánom obnovy tak horizontálne. Povedzte, že ako vaši ministerskí odborníci vlastne participovali na tom pláne obnovy a či vy ste spokojní ako rezortný minister s tým, ako ten plán odráža napĺňanie práve klimatických cieľov?
No musím povedať, že najmä posledného štvrť roka boli najmä môj štátny tajomník Kiča, ale aj Smatana účastníkmi desiatok rokovaní. A tak v politike je to prirodzené. Mimochodom aj na samotnej úrovni Európskej únie ten plán dnes vyzerá inak, než vyzeral v októbri a inak, než vyzeral v lete minulého roku. Jednoducho, ak niekto hovorí, že prečo sme v lete minulého roku nemali plán, no Európska komisia menila pravidlá. To netreba zatajovať. Lebo aj na pôde Európskej komisie sú politici, to nie sú úradníci, ktorí dostali nejaké miliardy a podľa presného matematického vzorca ich rozdelili. Rozdelili ich podľa nejakej úvahy, v ktorej sa skrývajú aj politické zápasy. A tie zápasy raz vynášali viac zelené záujmy, inokedy viac tie priemyselné. A tak ten plán obnovy sa pohyboval medzi týmito dvomi pólmi, ktoré sú v zásade protilahlé. Viete, že až doteraz je to väčšinou tak, že tam, kde vstupuje priemysel, tam je ohrozená príroda. Európa aj týmto plánom obnovy volá po takom rozvoji a už len takom rozvoji, ktorý nebude zároveň ničiť podstatu, čiže vzduch, vodu, pôdu, podstatu, z ktorej ľudstvo žije už tisíce rokov a bez ktorej neprežije. Čiže to je podľa mňa najzaujímavejšie na tom pláne obnovy a to sme sa pokúšali v tých nekonečných debatách preniesť aj na Slovensko, hľadať takú výrobu a podporiť len takú výrobu, ktorá už nebude ničiť klímu alebo životné prostredie. Ja verím, že tam ani jediná podpora nebude smerovať.
Takže tam ste spolupracovali, predpokladám, najmä s ministerstvom hospodárstva?
Spolupracovali s ministerstvom hospodárstva, s ministerstvom dopravy. Veľa som sa stretal s ministrom pôdohospodárstva lebo v jeho rezorte sú štátne lesy, ale aj mnohá podhospodárska politika veľmi súvisí s klímou a so zadržiavaním vody. No a samozrejme, stretali sme sa s ministrom financií, ktorý má plán obnovy v gescii. A s jeho tímom, pretože je tam rozsiahlý tím hodnota za peniaze, ktorý veľmi striktne obhajoval záujem toho, aby vynaložené peniaze prinášali hodnoty. Jeden z najlepšie hodnotených programov aj v rámci Európskej komisie bol nakoniec náš program obnovy rodinných domov, ktorý je poňatý komplexne, čiže nie ako kotlíková dotácia alebo zateplovacia dotácia, ale ako koncept dohody štátu s občanmi, že zlúčením rôznych zdrojov financií premení svoj dom v priebehu niekoľkých rokov. Nie je to operácia na 1-2 roky. Premení ten dom na dom 21. storočia, ktorý bude mať od kompostovania cez zachytávanie vody až po energetickú bilanciu, bude mať parametre, aké sú žiaduce. Nejdem tvrdiť, že ideme vyrábať nejaké pasívne domy zo starých. To už sa často ani nedá. Ale to, čo z tých existujúcich na Slovensku je niekoľko 100 000 rodinných domov, ktoré sú v podstate naozaj domami minulého storočia. Storočia, kedy sa nerátalo, koľko energie bývanie v tých domoch stojí a kedy sa nehľadelo na žiadnu klimatickú krízu. Toto by sme chceli zmeniť. Ašpirujeme na číslo okolo 40 000. Chcel som oveľa viac, ale skončili sme na čísle okolo 40 000 rekonštrukcií rodinných domov.
Poďme teraz na to, ako vlastne ministerstvo hovorí o klimatickej zmene občanom. Aj tá národná stratégia hovorí o zvyšovaní verejného povedomia. Ja keď som si pozerala tie dokumenty, ktoré vlastne boli na stránke ministerstva, tak všetko sú to pomerne obsiahle dokumenty, 200-300 stranové, ale nenašla som nič, čo by tak veľmi jednoducho ľuďom hovorilo, že kde sú tie priority krajiny, do čoho chce tá krajina investovať. Ako teda vlastne toto napraviť? Aj tie strategické dokumenty hovoria o tom, že by sa mal vytvoriť nejaký oficiálny internetový portál venovaný tejto téme. To som tiež nenašla. Ten dokument je z roku 2018. Vlastne už sme ako keby 20 rokov od toho, kedy bol schválený vlastne ten základný dohovor v New Yorku. Aký vy máte pocit z tej komunikácie vlastne o tejto téme na úrovni krajiny? Sú tí občania informovaní o tom, čo štátne inštitúcie plánujú robiť?
Máte pravdu, že štátne inštitúcie ani ministerstvo životného prostredia dnes v komunikácii o klimatickej kríze nie je lídrom. Naozaj zadusila všetko pandémia, politici sa utápajú v problémoch, ktoré súvisia s primordiálnymi otázkami, ako zaočkovať ľudí, aby nepomreli, aby sa nezrútili nemocnice. Inter arma silent muse a na to dopláca teraz aj naše ministerstvo. Keď je takáto vojna, tak je oveľa tichší hlas takýchto tém, ako je klimatická zmena. Ja sa snažím všade vysvetliť a verím, že sa mi to do istej miery aj podarilo. Zaprvé sa snažím vrátiť ministerstvo životného prostredia na mapu slovenskej politiky, pretože tam nebolo. Toto bol zabudnutý kút politiky, v ktorom sa akoby neviedli zápasy a keď sa robili zmeny, tak len pod tlakom Európskej komisie. To boli prvé mesiace moje snahy a potom som sa samozrejme snažil, aby ľudia pochopili, že pandemická kríza je len jednou zo zložiek našej celkovej krízy vzťahu k prostrediu, že je dôsledkom nášho chovania napríklad k biodiverzite. Až v poslednú chvíľu, keď už bežal plán obnovy, tak aj v Európskej komisii zistili, že úplne vynechali otázky biodiverzity a dokonca ich sankcionovali, že proste neboli ocenené. Tam bol taký oceňovací systém, bodovací, a boli naozaj prioritne oceňované úpravy priemyslu, dopravy. a na biodiverzitu sa sprvu zabudlo. Koncom minulého roku Európska komisia poslala nové podnety, nové inštrukcie a aj biodiverzitné investície sa rátajú medzi 100% želateľné. Tie percentá hovoria, že keď povedzme niečo je hodnotené na 0%, tak štát si to platí celé, národný štát. Potom druhé hodnotenie je 40%, vtedy národný štát môže čerpať z plánu obnovy 40% a 60% dá svoje. A potom sú projekty na 100%. Samozrejme, že snahou ministerstva financií bolo uprednostniť projekty, ktoré môžu byť na 100% financované z plánu obnovy a aby mu zostali proste prostriedky na túto ekonomickú krízu, do ktorej sme padli v rámci pandémie. No a sprvu medzi tými 100% hodnotenými chýbali projekty na podporu biodiverzity. Alebo dokonca aj projekty na zadržiavanie vody. A až postupne sme dosiahli, že tieto projekty aj po podpore z Európskej komisie sa tam ocitajú.
A čo teda vy budete v rámci svojho rezortu robiť preto, aby sa tá komunikácia zlepšila? Aby naozaj ľudia si nemuseli čítať 300-stranové dokumenty na to, aby vedeli, čo krajina ide robiť?
Ja si myslím, že ako som sa vyjadril, že síce štátne inštitúcie nie sú lídrom teraz v komunikácii, ale to verejné povedomie o tom, že tu okrem pandemickej existuje aj klimatická kríza, je našťastie pomerne silné. A veľa preto robia aj nezávislé médiá. To je naozaj veľmi chválihodné. Ministerstvo založilo jednak zelenú linku a teraz v tom duchu zelených projektov pripravujeme zelenú sieť GreenNet, na ktorom budeme práve už moderným spôsobom komunikovať s verejnosťou o tom, ako každý jeden človek môže zmeniť klimatickú situáciu. Tu na tomto, v tomto rezorte je na to vytvorená organizácia Slovenská agentúra pre životné prostredie, ktorej ale sme žiaľ prvého polroka zápasili s nezmyselnými objednávkami a žiaľ aj niekedy s faktúrami, ktoré sme platiť museli, lebo už boli prebraté tovary, vrátanie igelitových predmetov pre deti, ktoré teraz máme otázku, ako slušne zrecyklovať, keď už boli nakúpené, lebo ťažko môže ministerstvo zároveň vyzývať k tomu, aby sa používali prirodzené materiály a rozdávať ako propagačné materiály umelohmotné tašky, batôžky, perá, peňaženky a tak ďalej pre školy. Takže zdedili sme tu dosť špatný stav. Mnoho vecí, aj táto konkrétne, prepukli ako škandál. Tam išlo o 700 000 eur a podali sme to na NAKU na skúmanie, či neprišlo k nejakej nekalému záujmu, lebo naozaj nakúpiť také nezmysly a považovať to za propagáciu životného prostredia, to je veľký omyl alebo veľký podvod. Tak ja sa necítim povolaný, aby som nad tým vynášal verdikty, ale toto bol náš prvý polrok. No a teraz chystáme, ako verím, modernejšiu komunikáciu. Samozrejme, okrem klimatickej krízy bežia všetky ďalšie problémy, ktoré tu nielen zostali po našich predchodcoch, lebo niektoré naozaj odsúvali, ale ich aj priniesol nový čas. Nová doba. Povedzme problémy s tým, že naozaj Čína prestala vykupovať plasty. Plasty zrazu prestali byť pri separácii zaujímavé, začali sa hromadiť. Tá cena, za ktorú sa mali zbierať, nikoho už nezaujímala, preto je nemali odbyt. Bolo ich treba premieňať na palivo, ale na to u nás zatiaľ nie je výrobný segment. Čiže ocitli sme sa pred veľkým problémom, že na mnohých obciach a mestách sa zaplňali skládky plastami, ktoré sa síce odseparovali, ale nikto ich už nechcel. Ten problém so separovaným odpadom, ktorý ale potom dokonca skončí na zmesovej skládke, tento je veľmi demotivujúce a zároveň ale nám potom nestúpa miera separácie, čo Slovensko veľmi zanedbalo Už minulý rok sme mali dosiahnuť 50%, ale nemali sme ani 40% separovaných surovín. Takže tento rok sme zaviedli to, čo roky odkladali naši predchodcovia, separáciu kuchynského odpadu. To je tak odvážny projekt, že aj keby nebolo ničo iného a tomuto by sme sa venovali, tak aj to by stačilo na jeden rok. Celé roky sa totiž práve toto tomuto vyhýbali moji predchodcovia, lebo nemusí to byť populárny krok. Je to odpad, ktorý je menej voňavý, menej čistý než nejaké plasty alebo sklo. A obce s veľkou neochotou alebo aj s takou potenciálnym hnevom sa pozerajú na túto požiadavku ministerstva, no ale zatiaľ to zvládame.
Už ste spomínali tú pandémiu, tak spomeniem ju aj ja, a to v tej súvislosti, že pandémia nám vlastne ukázala dôležitosť tvrdých dát a toho, že či ich vieme zbierať a ako potom vieme s nimi pracovať. Máme ako krajina pre klimatickú zmenu podľa vás dosť vedcov, dosť analytikov, takých proste potenciálnych členov silných, prierezových analytických tímov, ktorí budú vlastne nám hovoriť jednak, ako dobre míňame vlastne tie peniaze, či dobre investujeme, či tie peniaze, ktoré investujeme, nám prinášajú tie benefity, ktoré od toho očakávame?
My na ministerstve sme si uchovali analytický tím, ktorý tu bol. Na niektorých ministerstvách sa rozišiel alebo bol rozpustený. Ja prikladám samozrejme veľkú váhu analytickému a chceme ich posilniť v týchto dňoch. Dávame inzeráty, aby sa prihlásili mladí ekonomovia, matematici alebo analytici, ktorí si trúfajú na oblasť ekonomie, ekológie. To je kľúčové vedieť, dať čísla k stromom. Znie to trochu cynicky, ale príroda má aj finančný obraz a ľudia musia pochopiť, že kyslík alebo čistá voda tiež niečo stoja, nie iba počítač, nie iba elektrina alebo nejaké zábavy, ale aj zdravie stojí peniaze a potom budú schopní chápať ekologické dane a budú schopní obhajovať zmenu stratégie. Celá táto spoločnosť sa totiž musí premeniť zo spoločnosti, ktorej hlavným cieľom bolo hromadiť viac predmetov. A to nehovorím ako nejaký ideologický odporca konzumu. Jednoducho táto éra skončila a kľúčové pre kvalitu života je teraz zdravie. A naozaj uchovanie prirodzených zážitkov človeka, aby sme nestrávili budúce storočia s tými maskami na tvárach, napíchaný injekciami, aby celý život sa nepremenil na nejaké laboratórium. Máme tú šancu to dosiahnuť, ale naozaj tie priority každého jednotlivca sa musia zmeniť. A spoločnosť takisto musí napríklad trvať na tom, že výrobky nebudú podporované, ktoré sú v neustálom obehu. Áno, pre výrobu je výhodné, aby tento druh pera bol prekonaný novým druhom pera a to nový druh pera ďalším druhom pera. A chápem, že to aj prináša isté podnety pre výrobu, pre výskum, nehovoriac, keď hovoríme o počítačoch, o telefónoch, o autách. Ale ak chceme zastaviť ten prúd odpadu, ten obrovský prúd využívania prírodných zdrojov, ak chceme trochu udržať prirodzený stav sveta, tak bude musieť rôznymi daňovými nástrojmi svet podporovať spomalenie obehu tých predmetov. Aby si ľudia kupovali oblečenie, ktoré nebudú nosiť naozaj iba jednu sezónu. Je to napríklad v tom oblečení, to je veľmi významný prúd odpadu, ktorý vôbec ešte na Slovensku neseparujeme. Moje ministerstvo teraz robí teoretickú a legislatívnu prípravu, ako by k tomu malo prísť. Chceme to čo najskôr rozbehnúť, aby aj oblečenie sa separovalo a využívalo napríklad na izoláciu domov, pretože všetka tá vlna, všetky tie látky sú zaujímavý materiál, do ktorého bolo investované obrovské množstvo vody, elektrickej energie a nakoniec aj práce. Ale nechcem to všetko zhodiť na to, že by móda, hádam, ničila svet. V každej jednej oblasti sa dá hovoriť o tom, že aj materiály, ktoré sú menej pohodlné, dajme tomu sklenená fľaša, predsa len sa dá recyklovať lepšie než plastová. Ja by som najradšej naozaj smeroval tie opatrenia k tomu, aby nielen boli zálohované plastové materiály, ako budú od budúceho roku plastové fľaše, ale aby postupne zmizli a radšej sme strpeli kvalitnejšie, dlho odolné a dobre recyklované materiály.
Pokiaľ ide o uhlíkovú daň, máte tam nejaké konkrétne plány?
Tak uhlíková daň je jeden z tých príkladov, ktorý nám hovorí, že naozaj súčasťou 21. storočia je nevyhnutnosť byť občanmi nejakých širších zoskupení než iba národných štátov. Že to naše občianstvo, aj to povedomie, by malo sa budovať aj európske, nielen slovenské, pretože len na úrovni Európy sme schopní napríklad zabrániť nadnárodným koncernom, aby nám ťahali peniaze za telefonovanie z krajiny do krajiny. Ako viete, to kedysi stálo dosť veľa peňazí. Raz som na dovolenke zažil, že som za telefonovanie, keďže som bol poslanec, zaplatil viac než za celý ten let na dovolenku. Tie poplatky boli obrovské. Európska únia dokázala prinútiť providerov, aby s nimi skončili. To isté je práve aj uhlíková daň. Žiaden národný štát nemôže zaviesť sám uhlíkovú daň, ale Európska únia, ak zavedie uhlíkovú daň, tak môže zmeniť doslova vývoj budúcnosti v globálnom rozsahu.
Angažujete sa vy nejak v tejto veci?
Ja aj na medzinárodných fórach, kde sa zúčastňujem ako minister diskusií aj o klimatickej zmene, poriadalo ich za posledný mesiac viacero, aj Európska únia, ale aj OSN, sa zasadzujem za to, aby sa uhlíková daň považovala za niečo absolútne prospešné. Najmä pre štát, aký je Slovensko, kde máme priemysel, ktorý de facto tlačíme do vysokých poplatkov za emisie. Ja teraz predkladám vyhlášku, kde sa tie poplatky znásobujú. Doslova znásobujú. Medzi nami 23 rokov neboli menené. To je veľká hanba a veľký prejav lobizmu, však nazvíme veci, akými boli, lobizmu v prospech svojich ľudí, týchto bohatých ľudí, ktorí boli spojení s politickou mocou a ktorí produkovali emisie, ale keďže neboli zvyšované poplatky, tak de facto inflácia ich znižovala. Čiže niektoré boli naozaj komickej výšky. Teraz to zvyšujeme, no ale je pravda, že neustále zvyšovanie aj takýchto poplatkov, aj emisných povoleniek, ktoré, ako viete, platia za znečistenie, veľmi handicapuje ten priemysel, ktorý je na pôde Európskej únie. Voči priemyslu, napríklad oceliarskému, ktorý je v Indii alebo v Číne, a majú pravdu tí oceliári, že ak naplno budú uplatňovať naše požiadavky na zníženie klimatických plynov, tak skrachujú voči, nebudú konkurencieschopní a preto musí prísť uhlíkové clo alebo uhlíková daň.
To európske klimatické hnutie, ktoré vlastne vzniklo medzi mladými ľuďmi, títo mladí ľudia veľmi často hovoria aj o tom, že politici pre klímu nerobia dosť a práve preto sa aj oni angažujú. Vy ste politik, tak aký je váš pohľad na to? Robia politici pre klímu dosť a vy ako politik robíte aj vy pre klímu dosť?
Vy sama viete, že tie vedecké názory o tom, ako sa stala klimatická zmena hrozbou, ako vážnou, tie sa vyvinuli v pomerne krátkej dobe. Ani európska politika, až na svetlé výnimky, sa im nedokáže prispôsobiť. Tí voliči vo všetkých krajinách Európskej únie sú zvyknutí na veľký konzum, sú zvyknutí na ten rýchly obeh nových a nových tovarov, želajú si ho. Ich informovanie o tom, aké budú dôsledky, je často veľmi povrchné. Tu na Slovensku mnohí ľudia naozaj veria, ako som si overil, že veď, a priznajme si, niekedy to aj tak v médiách je interpretované, že keď to hrozné oteplovanie príde, tak jediný výsledok bude, že v Komárne budeme mať počasie ako v Chorvátsku a v Liptovskom Mikuláši také ako v Komárne. No a keď sa nad tým ten obyvateľ Slovenska zamyslí, to sa mu ani nezdá zlý nápad. Také komárňanské pomaranče, banány a zase na Liptovskom Mikuláši krásne južanské úrody. Vlastne hovorí si, prečo nie, my asi na tom zarobíme, ak bude oteplovanie. Slovensko vlastne má z toho iba samú výhodu, nebudeme toľko kúriť napokon. V skutočnosti samozrejme klimatická zmena by znamenala obrovskú globálnu politickú a vojenskú krízu, pretože tie miliardy ľudí, ktoré by sa ocitli a už sa aj postupne ocitajú na pokraji prežitia bez vody v krajinách, ktoré vyschnú, by sa dali do pohybu a nezastavila by ich žiadna hranica. Znamenalo, klimatická kríza, pokiaľ nebude odstránená, znamená ukončenie toho druhu našej civilizácie, aký sa vyvíjala od stredoveku až doteraz, a znamená vytvorenie svetového chaosu. To ale je dosť zlá a nesympatická správa a málo ktorý politik ju chce šíriť. Okrem možno nejakých dezolátov, ktorí zase potom strašia tým, že príde migrácia, proste vytvárajú paniku. Táto kríza je proste realitou, to je už zmena, ktorá nastala, to už sa nedá zastaviť. Čiže prvoradé sú opatrenia vo všetkých štátoch na to, aby sme zobrali na vedomie, že naše mesta sa rozpália v lete, že naše polia budú oveľa viac vysychať a v slovenskom prípade najmä to, že naše lesy budú naozaj čoraz viac napadnuté rôznym podkorným hmyzom, ktorý proste vyhľadáva vyschnuté stromy. A že príprava na prijatie týchto zmien znamená aj rekonštrukciu tých rodinných domov, znamená vodozádržné opatrenia, úplne iný vzťah k vode. My sme napríklad na Slovensku tradične presvedčení, že my sme vodná veľmoc. Do istej miery to stále je pravda, ale severské časti Slovenska už sa menia na vysušené zóny. Čoskoro sa bude na mieste obávať veľkých letných požiarov. V tom období sucha, o ktorom som vám hovoril, už na mnohých územiach musel byť vyhlásený havarijný stav, pretože potom už stačí jeden nezodpovedný človek s cigaretou a celé okresy môžu lahnúť popolom. Takže Slovensko je v situácii, ktorej už premeškáva prípravu na prebiehajúcu klimatickú zmenu, ale nie je to, nechcem strašiť, nie je to žiadna katastrofa, ak vláda napríklad táto už teda konečne zoberie vážne tú situáciu, aká je, podarí sa nám zrekonštruovať Vážskú kaskádu a iné z tých elektrární, ktoré sú užitočné, podarí sa nám urobiť vodozádržné opatrenia, aby toľko vody od nás neotekalo. Podarí sa nám zachrániť podzemnú, vzácnú, naozaj najvzácnejšiu prírodninu, ktorú na Slovensku máme, a to sú podzemné vody Dunaja na Žitnom ostrove. Keď všetky tieto veci, o ktorých v podstate vieme, len trošku predošlé vlády ignorovali naliehavosť opatrení, ktoré treba robiť, ak tie opatrenia urobíme, tak možno 5 minút pred 12, ale začneme dobiehať to, čo sme mali robiť ako prispôsobenie sa klimatickej zmene. No a potom tento plán obnovy a aj ďalšie opatrenia, ktoré budú v akčných plánoch jednotlivých ministerstiev a ktoré bude koordinovať Rada vlády pre zelenú obnovu alebo pre Green Deal, pre zelenú dohodu, tak budú opatreniami, ktoré už posmerujú k tým našim záväzkom, ktoré sú iste aj vám známe, a to znamená, že 55% zníženie oproti roku 1980 v klimatických plynoch do roku 30 a vlastne nulový stav do roku 50.
Takže keď to uzavrieme, tak ste optimistom, pokiaľ ide o naplnenie tých cieľov, a optimista v tom, že tie peniaze, ktoré tu máme, tak minieme efektívne?
Ja som dokonca optimista, aj pokiaľ ide o pandémiu. Tá pandémia akoby prišla v pravú chvíľu, aby nás prebrala z nejakého pocitu, že naša konzumná civilizácia, do ktorej Slováci sa vrhli s takým nadšením po páde železnej opony a po páde rozdeleného sveta, že táto konzumná spoločnosť má stále zvyšovať obrátky a že to vytvorí šťastie ľudstva. Dnes čelíme poznaniu, že čokoľvek by sme vymenili, akúkoľvek skromnosť, ak by sme mali zdravie a ak by sme mohli sa znovu socializovať, lebo človek je naozaj tvor spoločenský. A keď nám pandémia zakazuje sa kontaktovať s priateľmi, s príbuznými, tak je to veľmi cítiť a naozaj celá spoločnosť je frustrovaná. Preto ja verím, že viac než kedykoľvek v minulosti ľudia vnímajú, že sú iba súčasťou životného prostredia. Že zem sa po nás, ak my to zbabreme, zahojí za pár rokov. Veď sme to videli teraz za ten rok. Ja bývam v Rači, tam už sa vracajú niektoré vtáky, ktoré som tam nikdy nevidel, pretože keď sa znížil počet aut, tak na okrajoch mesta sa vlastne veľmi mení tá situácia. Prichádza príroda, sama bez nejakých ochranných opatrení. Keď ľudstvo nezvládne to, aby vedelo žiť v prírode, tak príroda sa s ním vysporiada a vráti sa k svojmu životu. Nezanikne ani príroda, ani zemegula. Iba naša kultúra sa rozvráti. Stojíme pred historickou zmenou, podobnou priemyselnej revolúcii. Preto Ursula von der Leyen toto nazýva novým Bauhausom. Je pred nami výzva, tak ako Bauhaus vytvoril víziu moderného človeka ako človeka veskrze utilitárneho, ktorý od nábytku až po domy všetko tvorí proste racionálne, tak dnes ten nový Bauhaus znamená, že do tejto našej ľudskej racionality musíme zarátať poznanie, že napriek všetkým objavom a technológiám sme stále jedna biologická zložka, miliárd zložiek, ktoré tvoria biosféru tejto Zeme. Naše premnoženie je úžasné, dokázali sme vytlačiť zvieratá, divoké zvieratá, dokázali sme vytlačiť tretinu sladkovodných rýb, už neexistujú, dokážeme ničiť alebo z pohľadu niekoho spriemyselňovať obrovské územia Amazónie, ale ak nedokážeme pochopiť, že si tým ničíme vlastnú podstatu, tak ako druh buď sa ohrozíme, alebo doslova aj zanikneme.
Rozprávala som sa s ministrom životného prostredia Jánom Budajom. Týmto dielom sme uzatvorili prvú sériu podcastov denníka Sme o klíme. Po krátkej pauze sa počujeme s novými témami a novými hostiami a hostkami v apríli.
Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese podcasty.zme.sk. Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho na iTunes. Ak máte nejaké pripomienky alebo sa nás chcete niečo spýtať, napíšte nám do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo na mail podcasty@zme.sk. Ja som Katarína Kozinková a tento podcast spolu so mnou ešte pripravuje Jakub Filo. Na podcaste sa ešte spolupodielali Jana Maťková a Jozef Matej.
Podporujeme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a cirkulárnej ekonomiky, pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o envirotémach vám priniesla VUB Banka.